Assalomu alaykum. Bolali uy bozor deb juda to'g'ri aytishadi. Agar farzandlaringiz ikkitadan ko'p bo'lsa, ishdan uyga kelgach, chindan ham bozorga tushib qolganday his qilasiz. Bunday uy hech qachon tinch bo'lmaydi. Albatta, bolalarning kulgulari, yig'isi, baqir-chaqiri, talashib tortishlariga to'la bo'ladi. Bundan faqat Xudoga shukr qilish mumkin. Xudovand sizga shunday farzandlarni bergani uchun shukr qiling. Ularning tarbiyasini sizga ishonib topshirganidan faxrlanib, yana ham yaxshiroq tarbiya berishga intiling. Bilasizki, inson xarakteri turlicha bo'ladi. Xarakterlarning turlicha bo'lishi inson temperamentiga bog'liq ekani hech kimga sir emas. Tabiiyki, bolalarda ham o'zlariga yarasha temperament bor. Bugungi suhbatimiz davomida siz farzandlaringizning qanday temperamentli ekanini bilib olasiz.
Birinchi temperament o'ta aktiv bola. Bunday bolalar odatda quloq solmaydigan, bir joyda o'tirmaydigan bo'ladilar. Ular chaqaloqligidan boshlab ota-onasini charchatadilar. Chaqaloqligida o'ta aktiv bolani uxlatish juda qiyin bo'lsa, bolalik davrida bunday bolalar hadeb yiqilaverib, shikastlanib, ota-onasini ovora qilishadi. Maktabda bunday bola haqida urushqoq deyishadi. Ularning dunyoga qiziqishi o'ta kuchli bo'ladi. Bir tomondan aqlli bola katta bo'layotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan bu bola juda asabiylashgan bo'ladi. Bu uning injiqligida, baqirib gapirishida, quloq solmasligida namoyon bo'ladi. Bolada o'ta aktiv temperament bo'lishi ko'pincha tarbiyadagi xatolardan kelib chiqadi. O'ta erkalangan bolalar odatda giperaktiv o'sadilar.
Ikkinchi temperament bosiq bola. Bunday bolalar juda sekin qimirlaydigan, atrof muhitiga deyarli ahamiyat bermaydigan bo'ladilar. Chaqaloqligida ular oson uyquga ketib, jismoniy rivojlanishda ham tengqurlaridan orqada rivojlanadilar. Odatda bosiq bolalar quloq soladigan, itoatgo'y bo'lishadi. Lekin quloq soladi deb unga ahamiyat bermay qo'yish ham mumkin emas. Chunki bu bola bergan narsaga ko'nikib, yuqoriga intilmaydi. Bitta o'yinchoq bersangiz, ana o'sha o'yinchoqni soatlab o'ynab o'tirish mumkin. Keyinchalik hayotda bolaning bunday bosiqligi uning atrof muhitga moslashishiga, ish faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Katta bo'lganida ham u hech narsa bilan ishi bo'lmay, yutuqlarga erishmay passiv harakat qiladi. Agar ota-ona bosiq bolasini rivojlantirmasa, u kaltafahm, bo'sh ahamiyatsiz bola bo'lib qoladi.
Bosiq bola bilan qanday munosabatda bo'lish kerak? Kichikligida o'ynayotgan o'yinchoqlarni tez-tez almashtiring. Kichik qilgan ishi uchun ham maqtashni unutmang. Unga harakatlari ahamiyatli ekanini his qilishiga yordam bering. Harakatli o'yinlarni birga o'ynang. Shunda uni o'z qobig'idan chiqishiga yordamlashgan bo'lasiz. 3-chi temperament uchqun bola. Bunday bolalar tez yonib, tez o'chadilar. Ular yoshligidan dunyoga katta qiziqish bilan qaraydilar. Ularga bir kun kubik kerak bo'lsa, boshqa kun esa mashina bilan ovora bo'ladilar. Bunday bolalarni yoshligidan boshlab qiziqishni so'ndirmaslik kerak. Ularga qimmat o'yinchoqlar emas, xilma-xil o'yinchoqlar kerak. Kitob uchqun bolalarning eng yaxshi do'sti. Ota-onasi rang-barang qiziqarli kitoblarni o'qib berishi ularni hech qachon zeriktirmaydi. Bolalaringizning temperamentini bilib olib, to'g'ri tarbiya berishingizga ishonamiz. Bu haqda yana ko'proq ma'lumot bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling va bilimingizni boyiting.